Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, ikalawing dalawa ng Setyembre taong 2025. Insidente ng racism kinondena ng SSI. Pagpatay kay Charlie Kirk, iniimbestigahan, seguridad pinagdududahan. At anthem at pledge inilunsad ng SBS para sa mga bagong Australiano. Para sa mga detalye, kinondena ng Settlement Services International o SSI ang mga racist incident at Islamophobia sa Queensland. Ang SSI ay nangungunang tagabigay ng serbisyo para sa refugee resettlement at multikultural na komunidad. Natatakot ang mga miyembro ng komunidad para sa kanilang kaligtasan dahil sa pagdami ng mga racist incident ayon sa organisasyon. Dumating ang pahayag matapos ang dalawang bomb threat sa mga Islamic facility, isa sa isang Islamic school sa Brisbane at isa sa isang mosque sa Gold Coast. Sinabi naman ni SSI CEO Violet Rumeliotis na may mga ulat ng pagsunod at pang-aabuso sa mga tao mula sa multikultural na komunidad ng Queensland matapos ang mga anti-immigration rally noong nakaraang buwan. Samantala, sinasabi ng mga mananaliksik na kailangan ng pagbabago sa konstruksyon ng bahay sa Australia dahil sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Natuklasan ng pag-aaral ng University of South Australia ang matagal na pag-ulan at tagtuyot ay nagdudulot ng mas malakas at paglawak at pag-urong ng clay soils. Ipinapahayag ng pag-aaral na maaaring magdulot ito ng pinsala sa mga gusali tulad ng pagkasira o pagkakaroon ng crack o pundasyon at pagputok ng mga tubo. Ipinahayag naman ni Professor Simon Beckham na dapat isaalang-alang ng mas maigi ang pagbabago-bago ng klima sa mga pamantayan sa pagtatayo at pagpaplano. Samantala, balita naman sa Amerika, patuloy ang paghahanap sa pumatay kay Charlie Kirk habang nagiging palaisipan ang seguridad sa open-air event sa Utah kung saan siya binarila. Sinabi ni video journalist Adam Bartholomew sa BBC na mahigpit ang seguridad sa mga nakaraang event sa Utah Valley University kahit may dala siyang backpack na puno ng kagamitan. Ipinahayag ng bumuo ng grupong nag-alaga sa seguridad ni Kirk hanggang 2022 na hindi nila inaasahan ang mga ataking malayo ang distansya. Sinabi naman ni Gregory Schaffer na karaniwan niyang ipinapapwesto ang 5 taong malapit kay Kirk dahil inaasahan lamang nila ang mga malalapit na banta. Sa iba pang balita, naglunsad ang SBS audio ng programa para ibahagi ang Australian National Anthem at Citizen Pledge. Kasama sa inilabas ang mga video na may subtitle ng anthem na inaawit ni Danny Im, pati na rin ang Citizenship Pledge sa mahigit na 60 wika. Ilulunsad ito ng opisyal ng Governor General sa Canberra sa susunod na linggo. Pero bukas na ang mga materyales para magamit sa citizenship ceremonies. Sinabi naman ni Jane Palfreyman, Acting Managing Director ng SBS, na makatutulong ang access sa mga simbolo ng bansa para maramdaman ng mga bagong Australiano ang koneksyon at pagiging bahagi sa Australia. Sa karagdagang balita, iniharap sa korte sa Western Australia ang isang lalaki dahil sa umano'y pang-aabuso sa bata sa Pilipinas. Sinabi ng Australian Federal Police sa Geraldton Court na nakakita sila ng child abuse material sa mga device ng 59 na taong gulang na lalaki at nagbabayad siya sa mga overseas facilitator o tagapamagitan sa ibang bansa para dito. Sinabi rin ng polis na nakapag-ugnayan ang lalaki sa mga biktimang nasa ibang bansa gamit ang social media para makapagkita sa mga menor de edad at makipagseksual na aktibidad sa Pilipinas. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, may mga pag-ulan sa Melbourne sa temperaturang 17 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Cairns at 30, bahagyang maulap naman sa mga sumusunod, Adelaide at 16, Hobart at 16, Canberra sa temperaturang 17 degrees Celsius, Wollongong sa temperaturang 18, Sydney at 19, Newcastle at 20, Brisbane at 24, at maaraw sa Perth at 26, gayon din sa Darwin sa temperaturang 35 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.